Areena.
Kun kaupungit kasvavat, niin rakennusmaaksi päätyy väkisinkin myös asukkaille rakkaita metsä- ja puistoalueita ja kallioalueita. Ja nämä lähiluontokonfliktit asukkaiden ja virkakoneiston välillä ovat kaiken aikaa yleisempiä ja erimielisyyksiä on puitu ihan tuomioistuimissa asti. Uunituore tietokirja Huuto kaupunkiluonnon puolesta pohtii, mikä on johtanut tuhoavaan suunnittelukulttuuriin ja samalla se käy läpi 10 helsinkiläistä lähiluontokiistaa asukkaiden näkökulmasta. Ja teoksen ovat toimittaneet toimittaja Jaana Kanninen ja valokuvataiteilija Sanni Seppo. Ja he ovat nyt Vesa Marttisen haastattelussa jossain päin Helsingin lähiluontoa. Missäs päin te olette, Vesa?
No ei hirveän kaukana siitä Pasilasta. Ollaan Riistavuori-nimisessä paikassa Helsingin Haagassa. Ja itse asiassa Sanni Seppo, sä saat vähän perustella, että miksi me ollaan täällä. Pyysin sua valitsemaan paikan.
No tää on Länsi-Helsingin hienoin yhtenäinen iso metsäalue, Riistavuori, joka nimensä mukaisesti varmaan on ollut kaikenlaisten kanalintujen hako- ja pesimispaikka. Tää on puistoksi kaavoitettu, on just täyttänyt 70 vuotta, mahtava hieno alue, mutta kaikki tää tämän paikan arvo ja yhtenäisyys ja hienous ei estä sitä, että tämän päälle ollaan rakentamassa.
Niin, nyt tässä on vielä semmoinen selvästi metsämäinen fiilis, mutta jos rakennussuunnitelmat toteutuu, niin sitten tilanne on toinen.
Niin, sitten tässä nämä muutamat kallionnypylät, jotka jää, niin tulee vähän semmoinen tunne, että sä oot niinku kerrostalon takapihalla sen sijaan, että sä pääsisit hetkeksi metsän huumaan.
Sanni Seppo on siis valokuvataiteilija ja toinen tuoreen tietokirjan tekijöistä ja toinen heistä on Jaana Kanninen. Huomenta.
Huomenta.
Sä oot siis tietokirjailija ja entinen Ylen ulkomaan toimittaja. Nyt tiivistäisi pähkinänkuore, että miksi kaupunkiluonnon puolesta piti tehdä kirja?
No, tämä sai alkunsa pari vuotta sitten. Me oltiin Sannin kanssa molemmat tässä Pirkkola-taistossa, eli vastustettiin sitä hallia, joka kavensi olennaisesti keskuspuistoa siitä jo valmiiksi kapeasta kohdasta. No, tämä taisto hävittiin, halli rakennettiin ja se oli semmoinen tilanne, joka meni todella syvälle ihon alle meillä molemmilla Sannin kanssa. Mutta silloin me huomattiin, että meidän ympärillä on valtava määrä ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä, kotiäitejä ja eri ammateissa toimivia ihmisiä, jotka pistää suuren osan elämästään siihen, kun ne yrittää puolustaa jotain heille tärkeää lähiluontoa. Ja silloin me päätettiin, että meidän täytyy antaa näille ihmisille ääni. Ja sitten me kerättiin tämmöinen aika iso porukka ja syntyi nämä 10 tarinaa ja kaikki muut tekstit sitten ja Sannin upeat valokuvateokset tähän meidän kirjaan.
Se oli kirjan saatesanoissa jotenkin aika kivasti sanottu, että heidän oma äänensä harvoin pääsee esille, tai sitten jos pääsee, niin se on sillä tavalla niin kuin tunnistamaton, että heidän nimensä ei välttämättä tule siinä yhteydessä esille tai näin edespäin. Eli oliko tavallaan nimenomaan just se ajatus, että nämä asukasaktiivit itse pääsevät kertomaan koko tarinan? Oliko tämä se niin kuin ydin?
Ehdottomasti juuri näin, koska monta kertaa niin kun tämmönen asukas, joka on aktiivinen, niin koetaan kaupungin byrokratiassa harmina tai jotenkin jarruna, mutta meillähän on jo perustuslain suoma oikeus ja velvollisuuskin huolehtia ja suojella meidän ympäristöä.
Ja samoin julkisuudessa nämä aktivistit esitetään usein semmoisena kummallisena nippuna, josta tulee semmoinen ihmeellinen suurin piirtein terroristileima. Ja kuitenkin nämä on, niin kuin Jaana sanoi, niin hirveän heterogeeninen ihmisporukka.
Mm. Tästä voidaan puhua tarkemmin puolen jälkeen, siis siitä, että kuinka paljon kyynärpäätaktiikkaa pitää käyttää ja kuinka kovaa sen kaupunkiluonnon puolesta pitää huutaa, että äänensä saa oikeasti kuuluviin. Kertokaa tähän vielä tämän ensimmäisen osan loppuun, että miten teillä sujui eilinen kirjan julkistamistilaisuus. Ymmärsin, että siellä oli aika paljon porukkaa paikalla.
Oli ihana. Siellä oli varmaan parisataa ihmistä ja ihmiset jakso sen 2 tuntia Joo. istua siellä loppuun asti. Et hirveän lämpin fiilis. Kiitos kaikille, jotka tuli.
Ja se, mikä tuntui tärkeältä, kun moni on hirveän traumatisoitunut näistä erilaisista hävinneistä metsäkiistoista, niin ihmiset sanoo, että se tilaisuus oli voimauttava. Ja se on mun mielestä yksi kaikkein hienoimpia palautteita siitä.
Se on loistava sana. Tästä on hyvä jatkaa hetken päästä.
Helsinkiinkin joka vuosi muuttaa useita tuhansia uusia asukkaita ja väkiluku kasvaa. Se kasvattaa myös painetta rakentamiselle. Se on luonnollista, mutta miten sitä rakentamista sitten pitäisi toteuttaa, siitä tällä hetkellä meidän aamulähetyksessä keskustellaan. Ja Vesa Marttinen on lähiluonnossa Helsingissä Haagassa Riistavuoren metsässä yhdessä toimittaja Jaana Kannisen ja valokuvataiteilija Sanni Sepon kanssa.
Juuri näin, ja jatketaan siitä, että minkälaista se oman metsän puolustaminen, eli tämmöinen asukasaktivismi oikein tänä päivänä on. Kuinka paljon pitää kyynepää taktiikkaa käyttää, että saa äänensä kuuluviin? Aloita vaikka, kumpi aloittaa? Sanni.
No mä voin kertoa omasta kokemuksesta. Siis mä oon ollut kahdessa isossa skabassa mukana. Toinen oli Keskuspuisto, joka voitettiin. Toinen oli Pirkkola, joka hävittiin. Ja siitä Pirkkolasta jäi hirvittävän pahat traumat, unettomat yöt ja hirveän ahdistunut olo. Ja sitten mä mietin, kun mä tiesin, että tämä Riistavuori tässä yksi kolmas lähimetsä, mikä on uhattuna, että jaksanko mä ryhtyä tähän. Koska mikäli, kun sitä rupeaa tosissaan puolustamaan, niin se on niin kuin, kukaan päättäjä ei varmaan voi ymmärtää, miten sydämeen se käy, koko se prosessi. Ja siinä tarvitsee hirveästi tietoa, siinä tarvitsee hirveästi rohkeutta, siinä tarvitsee hirveästi jaksamista. Mutta ennen kaikkea se mikä siinä on hirveän hienoa, on iso porukka ympärillä, jotka haluaa samaa ja josta jokaisella on oma vahvuus, mitä pitää kuunnella ja ymmärtää, että kaikkien ei tarvitse ymmärtää niin kuin lakitekstiä, kaikkien ei tarvitse ymmärtää niin kuin kaupungin byrokratiaa, että jokaisella voi olla joku oma vahvuutensa siinä porukassa.
Kyllä, mutta nämä 10 tarinaa, jotka valikoitu tähän meidän kirjaan, niin ne on sellaisia, joita ei ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu auki. Ja kuitenkin siellä saattaa olla ihminen tehnyt tätä työtä 20 vuotta. Ja aika monista heistä on kyllä tullut aikojen kuluessa varsinaisia asiantuntijoita, sekä tämän biologisen tiedon asiantuntijoita, että joistakin juridiikan ja muuta. Ja sitten niin kuin se tunteiden palo. Se oli niin kuin hämmentävää. Mä meinasin eilen illalla ihan itkeä, kun mä näin sen koko porukan siellä lattialla, kun me kutsuttiin ne kaikki ja annettiin heille ruusut. Siis se oli ihan mä oon todella kiitollinen ja onnellinen, että mä oon saanut tehdä tämmöisen matkan näiden ihmisten kanssa.
Ja sitten vielä jotenkin, että siis kaupungin pitäisi olla ylpeä, että heillä on näin paljon ihmisiä, jotka on valmiit panemaan aikaa ja energiaa oman kaupunkinsa puolustamiseen. Että senkin takia voisi ajatella, että kaupungin pitäisi tosi vakavasti kuunnella näitä ihmisiä.
Mutta se taitaa käytännössä mennä ihan toisinpäin. Kaupunkiaktiivit koetaan pääsääntöisesti, sanon sen nyt suoraan, hankalina ihmisinä. Näinhän se menee.
Näinhän se valitettavasti menee ja jotenkin pidetään tätä niin kuin, tämmöinen niin kuin osallistumusprosessi, joka lakisääteisesti pitää olla kaikissa näissä kaavasuunnitelmissa, niin se on käytännössä niin, että asiat on sovittu jo etukäteen ja kaavat ja suunnitelmat on tehty etukäteen ja sitten tämä kuulemisprosessi on vähän tämmöinen välttämätön, mutta ei hyvin harvoin johtaa mitenkään ratkaiseviin toimenpiteisiin ja muutoksiin.
Joo, tässä on kanssa semmoinen taustalla, että nykyään kun maailma menee eteenpäin niin valtavaa vauhtia, tästä on hyvä esimerkki, on tämä keskustelu luontokadon ympärillä, joka on noussut kaikkien huulille, sanotaan nyt viimeisen vuoden aikana. Ja kuitenkin kaupunki toteuttaa semmoisia suunnitelmia, jotka on tehty jo ajat sitten, kuten esimerkiksi yleiskaavaa tai jotain MAL-sopimuksia valtion kanssa, niin ne on niin kuin monet niin kuin vanhoja jo syntyessään. Että tässä pitäisi saada jotain semmoista herkkyyttä kuunnella näitä asukkaita, koska asukkaat usein tietää paremmin.
Ja kuunnella uusinta tutkimustietoa. Että esimerkiksi nyt on tullut niin kuin kaupunkiluonnon merkityksestä hirveän tärkeää tietoa siitä, että miten tämmöiset pienet alueet, sirpaloituneet alueet ei kestä, että niiden luonnon monimuotoisuus niissä ei kestä, vaan jos on joku arvokas luontotyyppi esimerkiksi, niin se tarvitsee riittävän suojavyöhykkeen siihen ympärille. Ja tavallaan niin kuin tätä tietoa on hirveästi olemassa, mutta jostain mystisestä syystä sitä ei käytetä päätöksenteossa. Ja sitten se, mikä on hirveän murheellista, että kaupungilla on esimerkiksi tiukat tavoitteet asuntotuotannolle, 8000 uutta asuntoa joka vuosi. Ja sitten kaupungilla on myös hirveän tiukat tavoitteet monimuotoisuuden pysäyttämiseksi. Mutta niitä ei niin kuin mitata samalla tarkkuudella, niihin ei samalla tarkkuudella niin kuin tähdätä. Et kun on kaksi tämmöistä tavoitetta, jotka helposti on ristiriitaisia keskenään, niin minkä takia sitten aina niin kuin tämä luonto on se, joka joutuu sijaiskärsijäksi. Mm. Et sitten ikään kuin ei tiedetä, että mikä on se arvokas luonto. Jos ei tiedetä, niin pysäytetään hanke ja otetaan selvää. Mm.
Valokuvataiteilija Sanni Seppo ja tietokirjailija Jaana Kanninen siis jututettavana ja huuto kaupunkiluonnon puolesta on teos, josta tässä yhteydessä puhutaan. Te perkaatte siinä kirjassa, niin kuin tuli sanottua, läpi 10 tämmöistä keissiä, jossa kaupungin ja sitten kansalaisten sukset ovat menneet ristiin siitä, että pitääkö joku tietty alue säilyttää vai ei. Mitä se on teille opettanut, kun täikammalla käydään läpi tämmöiset tapaukset ja katsotaan, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut?
Kuunteleminen puuttuu täysin ja sitten jopa tuntuu välillä, että näitä tällaisia luonnonsuojelulakeen sidottuja suojelumääräyksiä halutaan kiertää ihan niin kuin silleen niin luikerrellen kuin vaan olla ja voi. Ei tehdä tarkkoja luontoselvityksiä ennen kuin aletaan rakentaa. Että on hirveän vaikea niin kuin luottaa semmoiseen kaupungin vilpittömään tahtoon kuunnella, suojella luontoa, ymmärtää näitä monia ristiriitaisia tavoitteita.
Mutta kyllä täytyy sanoa, että on vähän uudenlaisiakin tuulia alkanut kuulumaan, että varmaan juuri se, että me ja muut asukkaat huudetaan ja huudetaan lujaa, niin jossakin päässä sitten vaikuttaa johonkin, että kyllä mä haluan antaa pikkusen pisteitä siitäkin, että joitakin semmoisia merkkejä on siitä, että uusi ajattelu olisi tulossa, koska me tarvitaan uutta ajattelua. Luontokato ja ilmastonmuutos on nyt siinä pisteessä, että vanhoilla resepteillä ei kerta kaikkiaan voida mennä eteenpäin.
Ja ennen kaikkea kannattaa taistella lähiluonnon puolesta, että päättäjät on ihmisiä, kaavatyöt on ihmisiä, kyllä niihin saa kontaktin.
Tämä luo toivoa tulevaisuuteen ja toivottavasti taistelu jatkuu. Riistavuori on yksi niistä esimerkkeistä paikoista, joiden kohtaloa ei ole vielä sinetöity. Kyllä. Mitkä niinku muutama muu oli vielä?
Meidän kirjassa olevat on Stansvik, Matokallio, Riistavuori, mutta kaupunki luonnon puolesta nettisivuja. Tulee lisää näitä keissejä. Kun me aloitettiin tätä kirjaa, niin silloin me poimittiin nämä 10 tapausta, mutta niitä on tullut paljonkin lisää.
Nyt ja
on
tulee paljon, koko ajan.
Ja tulee koko ajan. Esimerkiksi kartanometsä on yksi tärkeä uusi kohde.
Töölönranta on yksi, mistä väännetään nyt. Ja onhan noita.
Riittää.
Näin. Kiitoksia teille haastatteluista kaikesta ikävästä sävystä huolimatta. Meillä oli virkistävä aamu täällä Riistavuoren kalliolla kuunnella kepitikkojen varoitusääniä ja tilhiparvien lentoa ja tärkeää asiaa kaupunkiluonnon puolesta.
Jee!
Vesan haastattelussa siis huuto kaupunkiluonnon puolesta kirjan toimittaneet toimittaja Jaana Kanninen ja valokuvataiteilija Sanni Seppo. Tämähän on aihe, joka ryöpsäytti myös paljon viestejä tänne meidän WhatsAppiin, eikä mikään ihme. Kyllä tämä on itsellenikin hyvin läheinen ja rakas aihe. Paula kirjoittaa, että viheralueiden kaavoitus on Helsingissä järjetöntä. Luontoarvot on dumpattu roskakoriin. Kivikkoon ollaan rakentamassa helikopterikenttää. Alue on sekä historiallisesta että luontonsa puolesta arvokas ja ainutlaatuinen. Viime viikonloppuna korppi raakkui metsässä ja talvella olen nähnyt purossa koskikaran keikkuvan. Tämä alue halutaan nyt tuhota. Se on surullista. Tahdon muuttaa maalle, näin siis Paula. Ja Sirkka kirjoittaa, että hei, ajattelen näin, että puut ja metsät antavat meille happea ja rauhoittavat mieltä, kun siellä samoilemme iloa, hyvää mieltä jaksamiseen. Itse miettisin, että onko aivan pakonomainen tarve muuttaa just näille seuduille, jossa aiotaan kaataa puita ynnä muuta. Ja viihtyisivätkö ihmiset sitten kuitenkaan vai muuttaisivatko takaisin tai jonnekin muualle. Luonto on meille elintärkeä, samoin kuin linnut, perhoset ja muut. Luontokunniaa, näin siis Sirkka. Mä otan tästä vielä Karin viestin. Kari kirjoittaa, että Helsinkiin ei vaan enää mahdu. Pääkaupunkiseudulle kyllä mahtuu ja kaupungit pitäisi yhdistää vaikka pakolla. Silloin loppuu puistoihin rakentaminen ja loppuu ne puistotkin. Suur-Lonto on hyvänä esimerkkinä, kun keskustaa ei todellakaan tarvitse tuhota. Kaupunkina Helsingin täytyy rakentaa uutta.